jiraatan magaalaa qaaqee anaasofsiise kun akka jedhanitti dargaggoota yookaan fooliin magaalatti waajjira bulchiinsa nageenyaa bulchiinsa aanaaf poolisii oromiyaa waliin ta'uudhaan nageenya magaalattii akka eegsisan walii galan. Akkuma kanaan nageenya eegsisuuf bakka isaan bobba'anii jiranitti halkan edaa dhukaas irratti banamee jechuudhaan haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Godina Qillee Wallaggaa aanaa Dallee Wabaraati. Magaalaa qaaqeedha. Qaaqee keessatti ayyaana Ashaanan Dallee kan jedhamu tokko tasitti banamee ture. Abbaan gadaa qabanii turanii. Foolleen kunis poolisoonni Oromiyaa akka isaan waliin jedhanii biyya eegan kophaa keessa hin ijoollee kan arginu turanii yeroo sana qaqqabsiisanii deeman abbootiin gadaa.
Walii galaniiru poolisiin Oromiyaa kanarratti.
Walii gala.
Bulchiinsis.
Bulchiinsis walii galeera. Isa booda eeguufitti hin ta'e garuu qaama hin beekamnedha. Poolisii Oromiyaati wanti jedhamee hin jiru abbaan dhukaasa baname hin beekamne halkan taatee afur booda garuu dhukaasii baname.
Eda galgalaa kun.
Eda galgalaa jedha. Isa booda uummanni jiru yaa'ani ijoollee baay'ee irra rukutame. Ijoolleen baay'ee irra rukutamanii hospitaala galanii har'a daakunoo qabbanaadha waan tuntumtuu akka karaarra hin deemamne. Waraanni fe'amee dhufaa waan jiruuf karaarra gaggalaa jedhame jaarsonni qaratanii qeerroonis walitti himanii amma hundumtu karaarra gaggalee jira.
Dhukaasisuun eeyyuu irratti kan inni banamu.
Ijoollee marratti baname katabama keessaa iddoo hundumaarraa tokko iddoo tokko wanti jiran hin jiru naannoo waajjira poolisii isa ta'uu eessatti katabama itti hundi mata jireenya tokko.
Abbaan dhukaasuun beekamu.
Abbaan dhukaasuun hin beekamu. Makalaakiyaa dhufeedhama. Amita immoo poolisii isin jedhama poolisii Oromiyaatti jedhama poolisii Oromiyaa kan dhukaasne garuu aasee ture. Sakataniiru immoo uummata kanarratti hin dhukaasne ta'ee sakataniiru.
Hidhattoonni magaalaa sana keessatti hin argamu.
Hidhattoonni kan argaman tokko illee jira nama nam tokko hin jiru.
Ijoolleen warreen rukutaman naan jettu hundumtuu rasaasaan dhahamanii.
Rasaasaan dhahamanii kan jiran iyyuu kutu duwwaa dullee kan turan irraa kanas nama afuriin argine tokkotti garuu har'a nama qarreessi ta'an kan bakkee bulee jira dhahame.
Dullaadhaan immoo eeyyututuma gaafa isaan dullaadhaan rukutaman namni arge jira eenyu kan rukutu.
Abbaa isaas hin beekamne isaas hin beekamne nama beekamne jiru.
Isaanis abbaa isaan rukute hin beekanii.
Isaanis abbaa isaan rukute hin beekan.
Halkan sa'aatii sana yeroo ijoollee kana rukutan ijoollee kun hiriira wayii ba'ammoo daandiirra deemaa turammoo akkamitti dhahaman ijoolleen.
Ijoolleen hiriiraan ba'an isaanii kanatti kan isaan godhaa turan eegaa turan lafaarra garuu ijoolleen namni lakkoofsan ijoolleen baay'eedha. Kan qaban lakkoofsa kan hin qabneedha isa booda dhukaasuma baname kan hundumtu yaa'e.
Ijoollee dhuma magaalaa eeguudhaaf halkan bobba'an irratti dhukaasii baname jechuudha. Ijoollee meeqatu rukutan.
Ijoolleen rukutaman naannoo ijoollee ja'a torbaati.
Eessa isaaniirra rukutaman ijoolleen?
Mucaan tokko dugda isaa keessa rukutame tokko garaarra rukutame tokko harkarra rukutame beellas kan rukutame jira ija keessa kan rukutame jira rakaasuma jira.
Lubbuun isaanii kan darbe garuu hin jiru.
Lubbuun kan darbe hin jiru.
Foolleen magaalaa qaaqee keessaa ijaaramanii sakattaa tokko tokkos haa ta'u nageenya magaalatti humnoota nagaa eegsisan waliin ta'uun akka eegsisan abbaa gadaaf bulchiinsa naannoo waliin walii galamuusaaf kunis haala gaariin deemaa akka ture itti gaafatamaan waajjira nageenya aanaa Dallee Wabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa naaf ibsaniiru. Haala halkan edaa uumame immoo akkas jechuun ibsan.
Biyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii afurii keessa kan ta'u humni eenyuu kan hin waamne aanaanis kan hin beekne kan itti gaafatamaan poolisiis hin beekne asiis immoo nuti karaa bulchisaaf nageenyaatiin geggeessaan bulchaa naannichaas kan hin beekne. Saatii afur keessa galee naannoo bakka kellaa jiran irratti dhukaasa jalqabe. Sagaleen dhukaasaa sun baay'ee magaalicha beekaa ture jechuudha. Kan booda poolisiin deebii laateera asii gadi.
Qaamni dhukaasa sana dhukaasu sun dhiyoo akka ta'e beekama?
Dhiyoo akka ta'e hin beekamne. Qaamni dhukaasa sana dhukaasee yeroo sanatti dargaggoonni konkolaataa dhaabanii isa kattaan yeroo jedhanitti ibsaan irraa dhaamsii jennaan ibsaa dhaamsuu jiduu isaan booddee. Tumaatiidhaa fi dhukaasa erga jalqabe booddee ofirra deebi'ee ba'e ta'ee katamaa keessa faca'e ta'ee hin beekne ijoolleen magaalaa keessatti deemanii dhiyaa turanii sababa namni biraa rukutameera jedhani. Namoonni tokko hanga jaha ta'an meeshaa waraanaatiin siiqiidhaan kan rukutaman yoo ta'an illee namni lama dhufeeraan kan rukutamaniidha.
Humna akkamiiti kan itti bobba'ee ijoollee kana rasaasaanis haa ta'u uleedhaan haleele.
Wanticha ijoollerra yeroo adda baafannetti nama irratti dhukaasni ganamuu arginee jiran dargaggoota tokko tokko yeroo naasofsiise keessatti kan booddee qaamni uffannaa akkamii uffatee jiraa kan jedhamu gaafa gaggaafanne jennu uffannaan inni uffatame jiru uffata kan waraanaa uffatanii jiru burreedha kan jedhamu hidhannoo guutuu qabu kan jedhamu nuufaasanii raayyaa ittisa biyyaas burreedha kan koora bittinneessaa poolisii oromiyaas burreedha. halluudhaan halkan sana dagaafachuu hin dandeenye itti fakkaata yeroo baanee jennutti waa arguus hin dandeenye dhukaasni xiqqoot akka turee fi halkan naannoo sa'aatii torbaa keessatti ittuma fufe ijoolleen bakkee ture rukutaman kun caatiima sana kan xiqqoo mana buleellee amma ganama kana gara mana yaalaatti sissiyee kan yoobii dabalaa fufaa kan jedhamudha. Isa kana warroonni kaan immoo yeruma sana dargaggoodhaanis kaafamanii namootaanis kaafamanii gara mana yaalaatti gaggeeffamaniiru jechuudha.
Inna dhukaasi sun dhagahamu gadi baatanii adda baafachuu yaallee?
Yeroo kanatti nuti bilchaa naati wajjin wal taanee maanni qaamni itti gibbii kan aanaa kanaa hin beekin gara aanaa kanaatti gadi jennee waliin haasofne. Kan booddee kallattii adda addaatti bilbilee naannoo sadarkaa godinaatti bilbilee isin humna achas ergitan qabdu humna gaafannee humna barbaachisu hin barbaanne waan ta'eef humna gara kanatti achas ergitan qabdu jennaan lakkin hin qabnu nu jedhani. Kan booddee egaa rasaasni akkuma bokkaa rooba waan ta'eef wanta keessa deemnee wanti ittiin adda baafannu qabaachuu hin dandeenye saafii kanatti jechuudha.
Haalli magaalaa qaaqee keessa maal fakkaata har'a?
Har'a haalli magaalaa qaaqee keessa haala tasgabbaa'aadha. Yeroo dargaggoo tokko tokko wajjin wal qabanneeti dargaggoon karaarraas akka galanii warri xiqqoo keessa isaanii ijoolleen dhimma sababa rukutamanii fi keessa isaanii quuqamaa jiranis akka isaan karaarraa gaggalanis wanti taasifamaa jiru jira jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Daallee Waabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ashi gara gamaa dhumes.